إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإن تقواه توجب الخلود في دار النعيم وأن معصيته توجب العذاب الأليم يقول الله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ndugu zangu katika iman Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta katika huu ulimwengu akatuneemesha sisi kwa aina mbali mbali za neema wama bikum min ni'matin fa min Allah yoyote mlionayo katika neema yoyote iliyoku kwenu katika neema basi hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ametuneemesha kwa neema nyingi sana kubwa kubwa za dhahir na za siri neema kubwa neema ndogo tunazoziona na tusizoziona tunazozikumbuka na tusizozikumbuka miongoni Mwanaamiza Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yetu ni almali mali na mali ni mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala huwatahini waja wake kwa kumpa mtu mali au kwa kumnyima mali unaweza ukapewa mtihani kwa kupewa mali, na unaweza kupewa mtihani kwa kunyimwa mali. Zote hizi ni katika aina ya mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu hajichagulii mtihani wa kupewa. Katika neema ambazo au mitihani ambayo watu wengi wamefeli ni mtihani wa mali. Mtu anapojaribiwa akapewa mali, Allah subhanahu wa ta'ala amemjaribu kwa kumpa mali ili amtazame atafanya nini kwenye mali hii. Watu wengi wanafeli hapo, hawaitumii mali kwa namna inayotakikana katika sheria, kwa namna vile walivyoongozwa na miongozo ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali wanaitumia mali kwa wanavyotaka wao, kisha mali ile ikawaangamiza. Na ni wachache katika wao wenye kushukuru, wa qalilun min ibadi yashkur. Allah subhanahu wa ta'ala husema ni wachache katika waja wangu wenye kushukuru. Wenye shukurani ni wachache, wengi katika watu hawana shukurani. Watakapofunguliwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa neema ya mali, wao wanaikufuru neema hii kwa kuitumia vile wanavyotaka wao na si vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaweza kukupa mtihani wewe kwa mali kidogo, mali ya kati na kati au nyingi. Haiangaliwi umepewa mali kiasi gani. Kinachoangaliwa kile ulichopewa umekitumia namna inavyotakikana. Tunapozungumza mali, kwamba watu wamepewa mtihani wa mali, usidhanie kwamba wale waliopewa mamilioni ya pesa au mabilioni ya pesa, matajiri wakubwa, wewe pia umepewa mali. Hata kama unachokipata ni kidogo, hiyo ni mali na ni mtihani kwako, kama anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna, jueni kwamba mali zenu na watoto wenu ni mtihani. Kwa hiyo haiangalii umepata mtoto mmoja au wawili au kumi, ishirini, ni mtihani huo. Haiangaliwi kwamba wewe umepata shilingi 10,000 au laki au milioni. Huo ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe. Utausimamia vipi mtihani huo? Watu wengi wamefeli katika hili. Allah subhanahu wa ta'ala huielezea tabia ya mwanadamu katika Qur'an, kwa sababu aya zilizokuja kuzungumzia mambo ya mali ni nyingi sana. Hatuwezi tukazitaja aya hizo hata nusu yake katika mimbari hii kwa wakati huu. Lazima tuzichague baadhi. Sasa katika baadhi ya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja kwa mwanadamu, anasema fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqa فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله سبحانه وتعالى على تنبيا أما من آدم alivyo mwanadamu, mula wake anapomtia mtihani, anapomjaribu yeye, akamkirimu na akamneemesha, Allah akamtukuza kwa namna mbalimbali na akampa neema za mali na kila kitu, huwa ana tabia ya kujisifu na kujigamba, akiwaambia wenzake kwamba ama kweli mula wangu amenikirimu. فيقول ربي أكرمن, husema namna hiyo kwa kujisifu kwamba mola wangu amenikirimu. Na ama mwanadamu huyu huyu atakapokuwa mola wake amempa mtihani, akaifanya finyu mali yake, akaifanya finyu riziki yake, huwa anapita akilalamika akisema kwamba mola wangu amenitweza. Mola wangu amenidhalilisha mimi, sina kitu mimi, maskini mimi, analalamika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hapana, sio hivyo, kalla bal la tukrimuna alyatim, lakini nyinyi hamumkirimu wala hamumtukuzi yatima. Yatima kwenu ni mtu duni, mtu dhalili, hana utukufu wowote, hana nafasi yoyote kwenu. Wala nyinyi hamuhimizi kuwalisha maskini, maskini mwamcheka nyinyi. Kalla bal la tukrimuna alyatim wala tahadduna ala ta'ami almiskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, na nyinyi mnakula mali za mirathi za mayatima, kula kwa pupa, kwa fujo, mnawadhulumu. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, na mnapenda mali kwa mapenzi makubwa mno. Hayo ndio matatizo mlionayo, mwapenda sana mali. Innahu lihubbil khairi la shadid, hakika mwanadamu kwa sababu ya kupenda mali ni bakhili mno, mapenzi ya mali kwake ni makubwa kuliko anavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko anavyompenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuliko anavyoipenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuko tayari kufanya jambo lolote ili apate mali. Nyinyi ndio tabia yenu mlionayo, hivi ndivyo alivyo mwanadamu. Lakini amesahau kwamba mali aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni mtihani kwake. Kwa hiyo tumejaribiwa sisi kwa kupewa mtihani wa mali. Allah subhanahu wa ta'ala anatutazama kwa kile kidogo alichotupa, tutafanya nini sisi? Kwa kile kingi tulichopewa, tutafanya nini sisi katika mali hizi? Allah subhanahu wa ta'ala anatujaribu katika hili. Tukifanikiwa tukapita zile njia ambazo zinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi sisi tutakuwa mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala minal aminin, ni katika wenye kupata amani, na kinyume cha hivyo ni hasara kwetu. Fahamuni kwamba ndugu zangu katika imani, barakallahu fikum, katika sehemu muhimu sana ambayo mwanadamu anatakiwa aipatilize kwa mali yake ni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jambo la kuiendeleza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa mali yako utaitoa kwa ajili ya kuipeleka mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe utakuwa ni katika waliofanikiwa na walioitumia vizuri neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mali iliyoko juu yake. Lakini pia ufahamu kwamba kuzuia kwako mali katika jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa hutowi, hakuidhuru dini ya Allah kitu chochote. Wewe zuia, na matokeo yake utakwenda kuyaona mbele yake subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, sisi tumehimizwa sana tujitolee katika dini ya Allah, kwa sababu kuna watu ambao wao hutoa mali zao kuipiga vita dini ya Allah subhanahu. Anasema subhana katika Qur'ani, inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun. Hakika wale waliokufuru huwa wanazitoa mali zao ili wawazuie watu na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanatoa pesa nyingi sana kuhakikisha Uislamu hauendi mbele, wanatoa pesa nyingi sana kuhakikisha kwamba Uislamu hauenei, wanatoa pesa nyingi sana kuhakikisha wanawatoa Waislamu katika Uislamu, wanawaingiza kwenye ukafiri. wanatoa pesa nyingi sana kueneza mambo mabaya ambayo ni kinyume na maadili ya Uislamu, lakini yote hayo ni kuuvunja na kuudidimiza Uislamu. Bajeti kubwa kubwa zinapangwa na watu hao kwa ajili ya kutokomeza Uislamu utokomee katika wajhi al-ard. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasayunfiqunaha, watazitoa hizo mali, wazitoe, thumma takunu alayhim hasra, lakini kisha zitakuwa ni masikitiko juu yao, watakwenda kujuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile mali walizozitoa kwa mikakati na mipango ya kuvuruga Uislamu na kuuzuia Uislamu. Watazitoa mali zao, kisha zitakuwa mali hizo ni masikitiko juu yao, na kisha watashindwa. Walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun, na waliokufuru watakusanywa katika jahannam. Sasa Waislamu wao watakiwa watoe kwa mukabili wa hili, na watakapotoa Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa aljanna, watawalipa pepo. Siku hizi imeonekana kwamba zikisomwa aya za kutoa, tafsiri inakuja haraka haraka kwamba ehe, watu wataka kuomba sasa ili wale. Shaitani anaingia katikati kuwatia watu wasiwasi wa jambo hilo, na hili ni kutokana na ukosefu wa uaminifu wa baadhi ya walioaminiwa katika Uislamu, wakafanya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo chanzo cha mapato yao, ndiyo chumo lao. Kwa hiyo wanahamasisha watu watowe ili wao wale, kama al-ahbar wal-ruhban, kama wanavyofanya vile al-ruhban na ahbar ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea ndani ya Qur'an, watawa na mapadre na wengineo Allah amewaelezea katika Qur'an, mapasta, kwamba kazi yao wao ni kukusanya mali za watu na kuzila. Sasa kuna watu katika Uislamu wameiga utaratibu huo. Kwa hiyo jambo hili linaposemwa katika dini ya Uislamu, akisimama khatibu au imamu msikitini akizungumzia swala kutoa, tafsiri inakwenda huko kwamba huyo sasa ameanza, wanataka kufanya mambo ya mambo kuchangisha hapa ili wale mali za watu. Ndugu zangu katika imani, swala la kutoa ni ibada, ni mamoja khatibu amesema, imamu ametangaza au hakutangaza. Katika Uislamu ni utaratibu sawa sawa, utaratibu sahihi kabisa, utaratibu wa kujitolea mali kwa ajili ya kuipeleka dini mbele. Na wewe ukishatoa, ukishatoa mali yako kwa nia ya kwamba mathalan, nia yangu mimi ni kuinusuru dini ya Allah, nia yangu ni kujenga msikiti, nia yangu ni kujenga madrasa, nia yangu ni kumlipa mwalimu wa madrasa, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa ile nia yako uliyotolea. Ni mamoja hilo limefanikiwa au halikufanikiwa. Tujalie kwamba umetoa mali kwa ajili ya kujengwa msikiti, huyo imamu akazichukua mali hizo akajenga nyumba yake, wewe utapata thawabu ya kuwa umejenga msikiti. Kwa hiyo shetani asikubabaishe katika hili, lakini wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala wale walioaminiwa katika mali za umma na mali za watu binafsi, kisha wakazila, watakuja nazo siku ya kiyama mali hizo, watakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi wajibu wetu Waislamu ni kujitolea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekuwa madhaifu sana katika ibada hii, tumekuwa wanyonge sana katika ibada hii, si kwa sababu ya kwamba hatuna, kwa sababu wengi wetu ni mabakhili, tuogopa ufakiri, tuogopa kufilisika, kwamba tukitoa sisi tutafilisika, mali itapungua. Huwezi kuwa mchumi kama watoa sana, huwezi kufanikiwa wewe, tuambiana maneno namna hiyo. Lakini wallahi katika kutoa ndiko kwenye mafanikio. Na mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amempa mali hapa ulimwenguni, hana namna isipokuwa aitumie katika sehemu kuu nne ambazo zimetajwa katika suratul Qasas, katika kisa cha Qaruni ambacho nimezisoma aya zake mwanzoni mwa hotuba hii. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معشر المسلمين الله سبحانه وتعالى anapotuelezea habari za watu ndani ya Qur'an kama ikiwa ni habari njema lengo na madhumuni ni kututaka sisi tuige na kama ikiwa ni habari mbaya malengo na madhumuni ni kutaka sisi tujiepushe tuwe mbali na mambo hayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mtu mmoja akiitwa Qarun anasema inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alayhim hakika huyu Qarun alikuwa ni katika jamaa wa Musa akawafanyia jeuri fabagha alayhim wanawazuoni wa tafsir wamemnukuu kwa sanadi zao zilizokuwa sahihi wamenukuu kutoka kwa sahaba ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu na wengineo kwamba huyu bwana alikuwa ni katika ni ibn ammi yake Nabiullah Musa mtoto wa ammi wa Nabiullah Musa ndio maana akasema inna Qarun kana min qaumi Musa alikuwa ni katika bani Israila katika wana wa Israil jamaa wa Musa fabagha alaihim akawafanyia jeuri wana wa Israil wa atainahu min alkunuz sikiliza habari wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanuu bilusbati ulilquwa na tulimpa yeye katika hazina za mali tulimpa Qarun katika hazina za mali kiasi ambacho ma kiasi ambacho inna mafatihahu wa hakika zile funguo za hazina zake latanuu bilusbati ulilquwa zinawatopea kikundi cha watu wanaume wenye nguvu hizo funguo za kwenda kufungua hazina ya mali ya Qarun wakipewa watu wazibebe zinawahemeza zinawatopea wanazibeba kwa tabu ni mzigo mzito sio mzigo wa mali mzigo wa funguo za kwenda kufungulia magodauni ya bwana huyu Qarun si magodauni ya mpunga au maharage au mahindi ni hazina ni kanzi kunuz dhahabu na vitu vingine vya thamani inna mafatihahu latanuu bilusbati ulilquwa hakika funguo zake zinawatopea na zinawashinda kikundi cha watu wenye nguvu إذ قال له قومه لا تفرح wakati jamaa zake walipomwambia usijigambe maana alikuwa akijigamba akijifaharisha akitembea kwa fahari akijionyesha kwa watu kwamba yeye ndio tajiri amepewa jamaa zake wakamwambia usijigambe la tafrah inna Allah la yuhibbu alfarihin hakika Allah hawapendi wenye kujigamba watu wenye majivuno akataka kuwaonyesha watu kwa sababu kapewa na Qarun alikuwa hivyo kama walivyokuwa watu wa sasa mtu akipewa kitu kidogo tu nyumba nzuri gari nzuri ataka dunia nzima ione gari yake na nyumba yake mitandao yote itajaa huko aonyeshe kwamba hii ndio nyumba yangu hili ndio gari langu hili ndio hivi mimi nina hiki mimi nina pesa kiasi hiki si kwamba aonyesha kwa kumshukuru Allah ndio ajigamba hivyo ajionyesha kwamba mimi niko juu sasa la tafrah usijigambe bwana inna Allah la yuhibbu alfarihin hakika Allah hapendi wenye kujigamba na wengi katika wenye kufanya maisha ya namna hiyo wenye kuishi maisha ya namna hiyo hupatwa na mabalaa kwa sababu ya macho ya watu na husda wewe humjui aliyekuwa na aini na wewe waonyesha kila kitu chako na mali yako kuna watu huko ulimwenguni wana husda Allah anaweza kuiangamiza mali yako mara moja kwa sababu ya jicho, lakini wewe hujionyesha kwa fahari. Inna Allah la yuhibbu alfarihin. Lakini wakamwambia wabitaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah. Hii ndio sehemu ya kwanza katika matumizi ya mali. Wakamwambia tafuta kwa ile mali aliyokupa wewe Allah pepo, tafuta pepo kwa mali aliyokupa Allah, kwa sababu pepo ni silatullahi ghalia, pepo ni bidhaa ghali ya Allah subhanahu wa ta'ala, hununuliwa kwa mali. Wenye akili hutumia mali zao kuinunua pepo. Wabitaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah, tafuta pepo kwa ile mali ambayo amekupa Allah subhanahu wa ta'ala. Almuradu bid-dari al-akhirah al-janna, makusudio ya ad-dara al-akhirah ni pepo. Kwa hiyo tumia mali yako kwa ajili ya pepo, toa. Wabitaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah. Lakini akamwambia wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau fungu lako katika huu ulimwengu. Min al-maakili wal-masharibi wal-malabisi wal-masakin, usisahau fungu lako katika ulimwengu. Hapa ulimwenguni kuna kula, kuna kunywa, kuna kuvaa, kuna mahali pa kuishi, wal-marakibi, na kuna vipando. Usisahau, tumia hapa. Lakini kubwa, mzunguko mkubwa wa mali yako uwe ni kutafuta ad-dara al-akhirah. Sehemu kubwa ya mali yako ni kutafuta akhira, kutafuta pepo. Hivi vitu vya kilimwengu hivi usije ukavisahau ukawa wewe watoa tu katika dini ya Allah umesahau dunia yako, la. Kwa sababu pia Allah subhanahu wa ta'ala anapenda aone athari ya neema yake juu yako. Allah akikuneemesha, ile athari ya neema ionekane, isiwe wewe tajiri ni kama mtu fakiri hutawasaa katika maisha, la. Uislamu hauko hivyo. Toa, lakini pia na wewe tumia, usifanye uharibifu tu kama anavyoeleza hapo mbele. Usifanye israfu katika kula, usifanye israfu katika kunywa, wala katika kuvaa, wala katika makazi. Lakini hujakatazwa kutumia, panda magari mazuri, usiogope kwamba kuna aini. Wewe tumia, Allah atakukinga. Fanya adhkar, lakini tumia vitu vizuri vizuri katika vile alivyokuneemesha Allah. Usijiweke kifakiri, maana kuna watu wamepewa mali lakini washamba, hawajui kuzitumia mali hizo. Athari ya neema kwao haionekani, na wengine waogopa wachawi, waogopa husda, waogopa kadha. Lakini angaika atafuta, atafuta nini? Sio maskini kama waogopa maasidi. Sasa watafuta mali ya kazi gani? Wewe umeambiwa kuna kutumia sehemu nyingine zaidi ya hapa. Kama ni sehemu nyingine, ndio jitolee sasa, toa mali yako. Fi sabilillah, ekeza akhira, jenga kaburi lako kwa mali yako, ile kaburi yako ijenge kwa mali yako. Wabitaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, natenda wema kama vile ambavyo Allah amekutendea wema wewe. Kuna watu wanahitajia ihsani, wanahitajia misaada yako, wasaidie, usiwacheke, usiwakwaze katika maisha yao kwa sababu hawana. Usitumie mali yako katika kuwakandamiza hawa, wasaidie, fanya ihsani kwa kile ulichopewa. Na siku zote mtu mwema huonyesha athari zake mapema kabisa. Hata mtu akipewa kidogo, basi huwa ufikirie katika kheri, kwamba hiki nitakula, hiki natoa, hiki nitakula, hiki nitamsaidia ndugu yangu. Ndivyo alivyo mtu mwema huyo, hata akipewa kingi aweza kufanya. Lakini wewe ukishajiona una tabia ubakhili, ubakhili mpaka kwenye nafsi yako, ubakhili mpaka kwenye familia yako, huwezi kutoa katika dini ya Allah eti kwa sababu ni kidogo. Hata ukipewa kingi hakitakutosha. Hiyo ni tabia, ni khulka hiyo. Sasa hulka hii na tabia hii watakiwa uanze kuivunja wakati wewe huna. Toa mpaka ufakiri ujue kwamba wewe watoa, kwamba huuogopi ufakiri. Toa mpaka ufakiri ujue kwamba wewe huuogopi. ukipata 1,500 wajua kwamba hii mimi nahitaji 10,000 lakini na 1,500 toa 1,000 bakia na 4,000 hivyo hivyo wajua kwamba hii ni tosha lakini toa Allah subhanahu wa ta'ala atakupa badali wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabghi al-fasada fi al-ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin usitaki kufanya uharibifu katika ardhi kwa mali uliyopewa hakika Allah hapendi wenye kufanya uharibifu hii ni sehemu ya nne kuna watu wamepewa mali na mali zao huzitumia katika sehemu hii ya nne ufisadi na uharibifu ubadhirifu israfu maasi na kufru amepewa mali yeye anaitumia katika mambo machafu kwa sababu ya mali aliyopewa wako watu wa namna hiyo wala tabghi alfasada fil ard inna Allah la yuhibbu almufsidin wewe ukiwa katika hii sehemu ya nne wewe ni katika waliopata hasara sasa kuna watu hutumia sehemu ya pili na ya nne sehemu ya pili kula kunywa kuvaa vipando na kadha na kadha jumba ya kifahari na uasherati ufisadi uharibifu kunyanyasa watu kuwaonea na mfano wa mambo kama hayo kwa sababu ya mali aliyopewa wewe hutakiwi kuwa hivyo Karuni alipoambiwa maneno haya akawaambia wenzake innama utituhu ala ilmin indi hii mali mimi nimepata kwa sababu ya elimu nilionayo Allah alijua kwamba mimi na uwezo mimi ndo nastahiki kupewa mali mbona kukupa wewe ili mali hii nimepewa kwa sababu ya elimu nilionayo awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashadd minhu quwwatan wa akthar jam'a wala yus'alu an dhunubihim almujrimun Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi hajui huyu Karuni hajui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alishawaangamiza waliokuwa kabla yake katika vizazi vilivyotangulia watu waliokuwa wana nguvu zaidi kuliko yeye na waliokuwa na uwezo kukusanya mali nyingi kuliko yeye hivi hajui hilo Karun alipewa mali ambayo haimithiliki wamekuja watu wamepata mali lakini bado hawajafikia kiwango cha Karun lakini Allah anatueleza kwamba hata huko kabla kumbe kulikuwa na watu ni kiboko kuliko Karun hivi hajui huyu Karun kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alishangamiza katika vizazi vilivyokuwa kabla yake watu waliokuwa na nguvu kuliko yeye na waliokuwa na uwezo kukusanya mali zaidi kuliko yeye awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashadd minhu quwwatan wa akthar jam'a kwa kuna watu walipewa miaka 500 600 iliyopita hapo mali Timbuktu kulikuwa na mtu akiitwa Mansa Musa huyu bwana wakimtaja leo ufalme wake na mali yake aliyonayo Mansa Musa kwa kiwango alichokuwa nacho mpaka leo bado hakijavunjwa rekodi na yoyote katika matajiri wa ulimwengu kile dhahabu inapopanda bei ndivyo utajiri wake unavyozidi kupanda kwa sababu utajiri wake mkubwa ulikuwa katika dhahabu kwa hiyo ukipiga hesabu ya dhahabu athnan za dhahabu alizokuwa lakini alikuwa Muislamu na kafanya khairi kubwa katika nchi yake siko tutakumzungumzia yeye lakini tunazungumzia Karun Karun alipewa bwana lakini mali yake haikumsaidia kitu fakharaja ala qaumihi fi zinati siku moja akaamua kutoka kwa jamaa zake akiwa katika pambo lake habari yake imeelezwa katika suratul qasas mwishoni kule tutakuja kueleza mara nyingine lakini huyu bwana alifanya kiburi kikubwa lakini matokeo yake Allah subhanahu wa ta'ala alimuangamiza fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi na hiyo ndio hatima ya watu wa ovu sasa angalia sana hiyo mali uliyopewa na matumizi yako na namna unavyokwenda na sera yako na mwenendo wako angalia mali hiyo isije kakuangamiza toweni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyotuambia Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakum almaut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun min as-salihin wa la yu'akhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika aya hizi, toeni katika zile mali tulizowapa, tulizowaruzuku kabla mmoja wenu hajafikiwa na mauti, alafu ndio aseme Mola wangu, kwa nini usinipe muda, laula akhartani ila ajalin qarib, kwa nini usinipe muda mpaka muda mfupi tu hapa, fa asaddaq wa akun min as-salihin, ili nitoe sadaka nipate kuwa katika watu wema. Sasa kwa nini usubiri huko unapokuwa wafa? Sasa hiyo mali sio yako, kuna watu umewatumia wewe, watakuja watairithi, wataitumia wanavyotaka wao, sio unavyotaka wewe, tayari ni yao. Wewe umehangaika, ulikuwa hulali, umechuma, umekwenda huku na kule, umeiba, watu wamekuja baada yako watarithi, watatumia wanavyotaka wao. Sasa hili ndio unalotaka wewe, wahangaika, wenda maporini, wenda huku, wenda kule, unahatarisha maisha yako, hulali usiku, wahangaika, kumbe unakuja kuwachumia watu waje watume, tena wengine maadui zako, tena wengine watakuja kuwaoa wake zako, wawaoe na watumie na mali yako uliyochuma. Wewe uone kwamba ni jambo ni balaa. Kwa nini usitangulize mapema? Tanguliza mbele ya Allah. Ukisema wala huwezi maliza. Wewe shapo mabilioni, utakula shilingi ngapi uzimalize? Kuku wangapi utakula kwa siku? Kama ni juisi majagi mangapi utakula? Huwezi. Lakini unachokiweza wewe ni kutanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Weka mbele ya Allah, ekeza katika kheri, usisahau lakini dunia yako. Kula kidogo, kula kwa afya, vaa kiasi cha haja na yale yanayohitajiwa yanahitajika kibinadamu, lakini kikubwa ekeza kwenye dini ya Allah. Hayo ndiyo yako utayakuta, yale utakayotanguliza. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, chochote mtakachokitangulizia nafsi zenu katika kheri mtakikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usidharau shilingi 1000 ulionayo au 10,000 au 500 ukasema la, hiyo itowe, utaikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Toa kiasi cha uwezo wako. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inahitaji watu wa kujitolea. Kina Uthman bin Affan wasingetoa mali zao, wasingejitolea nafsi zao na mali zao, hii dini ya Allah isingefika hapa ilipofika. Uthmani alitoa siku ya vita vya Khandaq, siku ya vita vya Tabuk, dhatul usra. Mtume akastaajabu mpaka akasema sallallahu alaihi wasallam, ma dharra Uthmana ma faala ba'da al-yawm. Uthmani hakuna kitakachomdhuru kwa vile alivyofanya baada ya leo, hakuna kitakachomdhuru baada ya leo kwa yale aliyofanya. Alitoa dinar 10,000, ukizipiga hesabu za sasa hivi ni zaidi ya bilioni 6 kwa siku moja tu. Ngapi ya Rasulullah? Tutaka kiasi hizi hapa. Dinar 10,000 kwa hesabu ya sasa ni zaidi ya bilioni 6 alizitoa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sikwambii wanyama aliyowatoa, vipando na mizigo yake na chakula vyake, hivi hapa ya Rasulullah. Ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Uthmani hata dhurika kwa aliyoyafanya baada ya leo. Na kudhurika Uthman radhiyallahu ta'ala anhu na mfano wake, na sio mara yake ya kwanza wala sio mara ya mwisho kutoa, atoa tu kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umetoa nini katika hii dini? Tangu umezaliwa, tangu kuujua Uislamu, umetoa nini wewe? Alafu wataka pepo tu hivi hivi, wataka kheri hivi hivi tu. Hilo jambo haliwezekani. Wakati waalimu wafanjaa wa madrasa, waalimu madrasa wafanjaa, hawajui utakula wapi, wewe uko tayari ukatoa mamilioni ya pesa kwa ajili ya skuli, lakini huko tayari kutoa kwa ajili ya mtoto wako kusoma dini? Wewe watoa pesa mengi kwa ajili ya dunia yako, watembea dunia yote imalize, bajeti kubwa kubwa, watembea wenda huku wenda kule, mtaani kwako, katika madrasa mtaani kwako au kijijini kwako, hawajui walimu wa dini watakula nini? Wallahi thumma latusalunna yawmaidhin anin na'im, mtakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusu neema zote mlizopewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana watu wema, hata matajiri walio wema, watu wema wote watakuwa washaingia peponi, ila matajiri watachelewa kwa sababu ya hisabu ngumu ya mali. Min aina tasabahu wa fima anfaqa. Maswali haya mawili ni muhimu sana. Wapi amechuma mali yake na ameitoa kwenye nini? Jiandae na maswali hayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitoa wapi hiyo mali na uliitumia kwenye kitu gani? Matumizi yako yalikuwa zaidi ni kwenye nini? Onyesha fatura, leta ile zile risiti zako ziko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitoa kwenye hili, uliweka kwenye hili, uliweka kwenye hili, kwenye hili, kwenye hili, mbona ukuweka hapa, mbona ukutoa pale? Maswali hayo utakwenda kuyajibu mwenyewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا عزيز يا غفور. قوموا إلى صلاتكم.